እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። تحدم سنكورا سمعتنا لومي حاموس 25 لكاتيت كل تشحن 21 ويكا 10 شمون تلكاتيت كل تشحن 10 سلسان عام تمرتين مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا أبزي أو واشنطن دي سي إتيبيا ويان تقاوم سلفية قايد اللون نززم الكتزات زاب كلون نايو فولي مدلاونا خاء أبدو سودان أبالات عقبة السلام حبرات هقراز زنبرو تقارو زم الكت فولي مدلاو كلون نايو نقول لهم سنة مسيخو مدلاو نحتك تاتولو زعدمكم من نعفورك إيزن حنا قدمينا كابتول دولة جابريل
أمي أمسيخوم ألا تاوزينا بمينيستر وزعي إيرترا أتو عثمان صالح زمر راح لأوخ تمالي أبو كارتوم مس پرزیدنت سودان جنرال البرهان ترافيبو بزعبا اب منگو سودانن ایتیوپیان زلور کبز ملکت ملختی پرزیدنت ایسایاس افورقی کم زرکبه منیستر زینا ایرترا اتو یمانه گبرمسکل حبیروم تیلوخ ناب قدمه منیستر عبد الله حمدوکون ملختی کم زبصهن پرزیدنت ایسایاس ارت ملختو ام منگو گربابتی هاگرات زلور فللی منفتح بتعقستن حونتاوی منفسن کرای کم زلور مگلاصو أتو يماني أبتناي تويتر من أختو تغيسو اللهم پريزدنت البرحانن كادما ميستر حمدوكن بوغنم إيرترا نتوس دوزر لقص علي تبقصتات بمن عاد سودان نتيق زياويس أقامات بسلام نقد فتحن مسيتيوبيا صنوع محزنات من عبار زرلوات دليتن كوم اون زواوي متحبار كمتسرح نتوم لأخات إيرترا كم زرقا قصلهم منيستر زينا إيرترا حابير اللهم ሓደ ክኢላ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይልታት ኤርትራ ብሓይሊ ተመሊሶም ዝብል ክሲ ብህፁፅ ክፃረ ፀዊዖም እቲ ሪፖርቱ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ተረኪቡሎ ይብል ጸብጻብ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ንንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ
ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሉይ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሓመድ ዓብድሰላም ባቢኪር ሓላፍነቶም ዝጀመሩ ኣብ ባሕቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ነይሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ከዓ 4 ሕዳር ነይሩ እቲ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ማለት ሕወሓት ንኣዋርሒ ውጥረት ድሕሪ ምሕያል እዩ ነይሩ እቲ ጎንፂ ኣብ ዝተወላዓሉ እዋን ልዕሊ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ 4 መዓስከራት ነይሮም ኢሎም ኣለዉ እቶም ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሉይ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ትማሊ ረቡዕ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ፍሉይ ራፖርተር መሓመድ ዓብድሰላም ባቢኪር ብዛዕባ እቲ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ዝተባሃለ ኩነታት እቶም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቋን ዝምልከት ካብ እሙናት ምንጭታት ሓበሬታ ተቐቢለ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ ወሲኾም እቶም ፍሉይ ራፖርተር ከምዚ ኢሎም
human rights violations including acts of abductions
ወታደራት ኤርትራ ከቢድ ምግሃሳት መሰላት ፈጺሞም ክሆኑ ይኽእልዮም ብዛዕባ ዝብል ክስታት ተሻቂል ኣለኹም እዚ ተግባር ጨወያ ኣገዲድካ ብዘይፈቃዶም ንስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ምምላስን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ምእሳርን ዝበለ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ግቡእን ዓሚቕን ምርመራ ብነፃ ኣካል ክካየድ የድሊ ኢሎም ኣለዉ ካብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ዝተዋህበ ምላሽ የለን ፍሉይ ራፖርተር ባቢኪር ግን ብፍላይ ብዛዕባተን ኣብ ትግራይ ልዕሊ 25,000 ስደተኛታት ዘተኣናግዳ 2 መዓስከራት ከም ዝተሻቀሉ እዮም ገሊፆም እዚኣተን ብመጥቃዕቲ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓኒንን ተባሂሉ ተገሊፁ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ እዚ ከቢድ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታት ዝጠሓሰ ተግባር እውን ኢሎም ኣለዉ
On 28th of January 2021, in my letter to the government of Ethiopia, I called on the Ethiopian authorities to protect the human rights of the Eritrean refugees and asylum seekers.
28 ጥር 2021 ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ክሕሎ ክገብሩን ብመሰረት ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰላቶም ከረጋግፁን ፀዊዐ እየ ኢሎም ኣለዉ بابكر وسيغم سب سلطان إيرترا أنتم أبيات مأسرتي اللوز بهالو سدت النساتن حتى تعوان نمر أي كل من قد كفت كجبرون كم زدليو قلي تمرلوم أب إيرترا أبيت هذا اللحن تسب أو مسألة نمر أي لإيرترا خبرت حو سب سلطان إيرترا كفؤلو قدم لهم زعربو حتى ملش كم زير خبون قلي تمرلوم أمبassador إيرترا تسلم كل جراتو بوغنم نسب ثابتهم فلي رابورتر بمنطق ترجم زيب اللخصتات الزملون نها جرام ذات ألمان زي فتحه مثل الذهب النيل ملوم وقداس من قسطم ترجم زلوا زلع معبالة مسرت الزجبرة محبرة وفتحي أب مفتار تعويتي إلى ملوم تبيت مفردني إيرترا من كل بعثة أتوز بلون بزعب سب أو مسلات هجرم زلون شمون تعمت ذات الحالة في النتو زق وارد قلون جزي حجي إلى ملوم
يا غني لا من يام كابوز تفلالي قزعات هات يونايت ستيس ناب واشنگتن زموتو ايتيوبيا ويان تولادو تقرائن كمون دقفتون كاب ايرتران سودانين اب افدقن نسر وصا يونايت ستيس اب زعات زي ناي تعاو موصل في يقال حلو تهران زينا بيتر سلطان سبساك حلو ايو أب إثيوبيا كلتما جمع تأثيرو زركب ناي جمع إنفرسيتي ناي زعمت زي تمرعي محمد ديكسيسو بقلتوف كفتحي قبا كبل كوميشن سباوي مسالات إثيوبيا فليتون إت كوميشن لومي أب زوز ومغلسي أب كلل أوروميا أب سفل عليو بوتاتات تئزازات أب يتفردي زي مخبارهم حجون ذات حساسبي يلولون كامل سبساب سعيدا متاو زي دمس أميركايو بوليتيكاوي كلولاو ماينمار لومي حاموس حدش بحري حيزو علو دقفتتي سلطان تشبت وطادرا وحيلي نتوم نتعلوان مقوام سلفزو وصو أتكعمم أما إيد دقفتتي وطادرا وحيلي نابوانا قدناتا تتارئثا كتما كمرشو غلو نتوم أتكميهم سنحوهم تقاهم تعلوا ها حالفهم كرمزات قوام يزو وصو فيديو تازر ازولوم نتعلوا ذكاهم سلفتا درقابة بمعالتو كايد كريلوم عد زوريا ماينمار بسعدمتي معطاوي سلفي زاقيد ثلاثة سبات مماتهم تقالي صلون زحالفة بحث لكا تيتينيرو وتهدرا وحيلي ماينمار علوا بمقبار نتا مراحيث ماينمار زغونت أنغ ساسوكيم كالعوت أبلات منغستن زأسرون تمرامرتي كوفيد إسرائيل كتابت بايوتيك معرتي أب أوان فتنة دنبرو أدمعي ويلوم كمون حده نسألة كتابت دهري كرتر سومن 57 ميتاوي أرمعي كوينو ترخيبو إيولو ساينستات زتقبرة سفيحنا يفتنا مسمعتي كمزرئيو كتابت فايزر بانتك تسعان حموشتن ميتاوي أرمعيو من كورونا فيروس نموغا بخالوغا من فابريكا مدهانيت مودرنا كلتة دوس مالت عاقن زحازة كتابت أما عدي ليبلالون بسودما نتي أبو دبوب أفريكا سرعي حينة فيروس نموغا علي مستسرح مغانو قلي سلون اتي ناي ناس سيس كوبانيا نتوساغي مرمرا نتقطابت نبهقراوي تكالت عنا أمريكا لي هو اللون كلت يوم فايزرن مودرنان أبزن زغ صلاحي لتوارح مهرتهم بعث فتاة كزايل ومغانو محبيرو مالون أبصنون 13 مليون دوس عقن كفري إدالو اللو مودرنا تراح أقصاب ميازيا أبورحي 4 مليون عقن حادة كتابة كمزفري أفلي تلون مرحتي حبرة أوروبا دماء لومي تأكبو ميرم بزعبة مزحال مهرتي كتابة نمزرراب تشاينا ندرق حد عمت الدحري مستحاسيت حججن إيكوناميا زدن حويات يرئي خمزرلو تن تن تيغل صلو بغل معك أنتات أبي تشاينا زرئي زرلو حويات إيكونامي أبي كالقوت زمعبلا هاقرات كابزت رأي نلعلي يولون صنع ممرحتات كومونيستاوي بارتي تشاينا أمن كتس عارة حمام عبي تراخن زنبرو زغل صوكي إلاتات كالقوت ديموكراسيان هاقرات جن كومو جيرن كوكوت أسرالو زغل حيلي بلن يولون أما كتصار لبدا كورونا صنوع أكايدا سلتخطلت كا إيكوناميا نابزنا برو كتملسو آيات أقمر لاني يبلو إتم تنتنتي كتما هندن باكستان أبتيزة صحيبن كاشمير والتهدراوي تصابوتات دو كبلا تسمامعن إتن نوكلير زعاتقا هاقرات لبواوي إسيا بقلسي بقول عن محدنتاوي زغونا هواهون تمسيتن كسرحا تسمامعن اللوان نسود ما نأتي أبكر تشحن سلسطين زبصحه وعل زمال سلموخان وتحابير اللون منيسر وصائي باكستان الشيح محمد اتسمم نسالان أقداسي سقمتيو هند دماء نتوعل بعوتوب كتتقورو نسبه اللون عمو الدعتار ጆ ባይደን ዩናይትድ ስቴትስ መርሕ ዘሎ ካልኣይ ካቶሊክ ፕሬዚደንት ድሮ ነቲ እምነቱ ኣብ ቅድሚትን ኣብ ማእከልን ፕሬዚደንትነቱ ይሰርዕ ኣሎ ኣብ እዋን ምስግጋር ስልጣንን ቅዳመይቲ ወርሒ ስልጣን ምስ ሓዘን በቢሰሙኑ ቅዳሴ ይሰምዕ ነይሩ ኣብ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ በዓላቱ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ቀፂሉ ኣሎ ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ፅምብሉ ጸሎት ዘግበረ ካህን ማሕበር ኢየሱሳውያን እዩ ነይሩ ኣብ ናይ ፅምብል መደርኡ ድማ ንቅዱስ ኣጎስጢኖስ ተቒሱ ካብቶም ቀዳሞት ፍላስፋታት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ መንደቕ ቤት ፅሕፈቱ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተራኸበሉ ስእሊ ይርአ ዝሓለፈ ሰኒ ድማ ነቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ 500,000 ኣሜሪካውያን ንምዝካር ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ድማ ብምልክት መስቀል በስመ ኣብ ኢሉ ቅድሚ ባይደን ካቶሊካዊ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ጆን ኤፍ ኬነዲ ጥራሕ እዩ ዜና በዝፍፀም
ናይ ኣመስግነካ ተወልደኒ ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ቅድሚ ምሕላፍና ሓበሬታ ኣለኒ ትማሊ ኤርትራውያን ዝተፈላለያ ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዘካየድዎ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ንዘቕረብዎም ክስታት ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ኣብ ዝገበርናዮ ፈተነ ቀሪቡ ምላሽ ዝሃበ ሰብ ኣቶ ኣብርሃም በርሀ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ከምዘይኮነ ክንሕብረኩም ንፈቱ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ምበኣር ክንሓልፍ ኢና ኣብዚ ኣብ ዲሲ ሎሚ ኢትዮጵያውያን ዘካየድዎ ሰልፊ ዝምልከት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ከምኡውን ደገፍቶም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞ ሰልፊ የካየድ ኣለው በትረ ስልጣን ተኸታቲልዎ ኣሎ ከምስዕ ክቅርቦ እዩ
يغني اللي قاش انا قفت موهات حالي خامو من الناس كان ظلك حالة في النبضة في قلصة لي
الرأي شمية ما نحلقهم يتحال كاب كنتن تترن سكارو او يتبع دوسات كالو بسامي سابق كوميتي
علا ما سلفهم انتاي
موزو نيلو معنتي سلفي سلطة ملحنا سوينا يا حدا او داس قران نفر تكارو مولنا حسنتنا تناخيرنا تتاسمنا نتي او عدنا او قرأي او نعجز قرأي تكبر سلو تعي زمتل عدسن ملسن انتان كنهب ሰንከል እዚ ንሓድነትና ቃልና ተወሉ መድረኽ ጌርና ኢና ንወስዶ ተፈላለዩ ምክንያት ድማ መቐሰልታት ክርስቶም ክሻዕ ንገብሮም ዝነበርና ቃልታት ኮይኑ ህዝቢ ዓለም እዚ ኣብ ትግራይ ዝበስ ዘሎ ግዝዒ ወራርን ፍቃድን በሊሱ ዝርባእ መልሲ ትርጉም ዘለዎ ዝኾነ ተግባራዊ መልሲ ምእንታን ክህብ ስለዚ ንህዝቢ ዓለም ንማሕበረሰብ ዓለም ለወባ ምግባር ፃውዒ ክባራዩ
በዝሕኹም ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን እውን እናወስተኸይደሎ እሞ ኩነታት ኣየር ድዩ ምችኡ ኮይኑ ወይስ ፃውዒትኩም ድ ውፅኢታዊ ኮይኑ ወይስ ትሕቶ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረክበ እዩ
ፅቡቅ ክተይ ብጣዕሚ ሕዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዕርዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፈ እናገደደን ሓመቐን እዩ ዝኸዩ ዘሎ ህዝብና ድማ ሰም ዝተረፉ መማርፅታት ሕዚ ብጣዕሚ ውሕዳት እዩ ንሓት ሽግራት እዮም ዘሎ ናይ ምግብ ፍጥረት ኣሎ ናይ ማይ ፍጥረት ኣሎ መብራህት የለን ስልክ የለን ባንኪ የለን ገንዘብ ሕክም ና የለን ስለዚ ዚ ንሞት ክፈረደሉ ዝብ ስለዝኾነ ብዙሕ ግዜ ዝተረፉ የለን ዩተሓቀ ሓገ ዘይረስ ስለዚ ብዚ ዘሎ ስታንስ ኦፍ ኤርጀንሲ ዩትምናዋይ ካብ ግዜ ና ግዜ ከምዝበልካዮ ቁፅሩ እናወስነ ዝርካውን ንሓየለ ዝኸይድ
ፊት ንፊት ሚኒስትሮ ፃኹም ዘለኹም እሞ ተቕርብዎ ፃውዒት ወይ ከዓ ተቕርብዎ ደብዳቤ ኣሎ ድዩ ወይስ ትብተን ኢኹም
ደብዳቤ ሂብና ኢና ቅድሚ ሕዚ እውን ብዙሕ ግዜ ደብዳቤታት ሂብና እዮም ኢና ነቶም ቅድሚ ሕዚ ተናዮም ደብዳቤታት እውን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዳርገካ መልስታት ክበልና ጀሚሮ ኣሎ ትግራይ ዘሎ ቡትነታት እውን ተረትዩ ንመፍትሒዑ እውን ምስ ኣጋራት ተሓባቢሩ ዝሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊትና ኣሎ ናይ ሎም ዓንቲ ደብዳቤ ንእውን ብዝምልስ አገባብ እንድማ እዚ አግራይ ዘሎ ሽግር ታውሪት ዘመራብን ሽግር ሪኮግናይዝ ዘመባር ወጣለ ሽግር አፍልጦ ዘመራ አብልክ አጥራክ ንስተክ ዘለይቆነ ተጓራው ዘቆነ ብጃቆስ ካብ ትግራይ ቆስ ወጣም ወረርቲ ናይ ትምከተኛ ሀት አምሃራ ሰራዊት ዘመራ ካብ ትግራይ ቆሱ መንግስት ትግራይ ናቦቱ ዘመለስ አዴታ አዋልድ ዘፈራ ዘሎ ወክለ ትግራይ ናቢ ጋዝማ ምስጥራይ ወንጀለኛ ሀሳብ እዚህ ትግራይ ደማዙ አሳፈራችሁ አሳፈራችሁ
ታራ ክብረ ዳበል
ስፖርት ቢትሪዮ 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 ስፖርት ቢትሪዮ
ናመስግነ ካበትረ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ናህን ሐልፊና አብደው ሱዳን አባላት አቀብት ሰላም ህብረት ሀገራት ዘነበሩ ተወለደ ትግራይ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ቀዲሞም ሰመልሱ ተጋሩ አባላት አቤት ማሰርተ ስለዝርከቡ ንድህነነትና ስለንሰገ ናብ ኢትዮጵያ አይን መለስን ክብሉን ቪዮ ይገልጾም እዞም አባላት ናይ ተሰራዊት አውሽት ዓለም ለከም ዕርፎ ነፈርቲ ጁባ ናብ ኢትዮጵያ አይን መለስን ምስበልና ካብ ካልኦት ወታደራት መውቃዕትን ምንክልባትን ተፈጺምና ኢሎም አለው ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ በወገኑ ተላእክቲ ጁንታ ዝበሉ አሰርት ሐሙሸ ተዛረብቲ ትግርኛ አባላት ተሰራዊት ናብ ሀገሮም አይን መለስን በመባሎም አብጁባ ማዕርፈ ነፈርቲ ህውከት በመፍጣር ፈቲ ነው ሚሉሎም እቶም ወታደራት ዕቁባ ሓቲቶም አብትሕቲ ሓለዋ UNHCR ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ከም ዝርከቡ እቲ ትካል ኣረጋጊጹሎም ገብረ ገብረ መድህን ናይቶም ወታደራት ሓላፊ ፀጥታን ድሕንነትን ማዕርፈ ነፈርቲ ጁባ መግለጽ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን መልሲ UNHCRን ሓዊሱ ብከምዚ ስዕብ ኣዋዲድዎሎ
ናብ መዕረፎ ነፈርቲ ምስ ኣተው ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ካብ መንጎ ዝበሉ ሓደ ሓለቓ ሓምሳ ለኣከ ወላይ ኣብ ውሽጢ መዕረፎ ነፈርቲ ብሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ክወስድና ወታደራት ኢትዮጵያ ወቂዖምና ይብል
ኣነ ለኣከ ወላይ ኣለማየሄ ዝበሃል እና ጋቢ ምሽን እዚ ኣምሳለካ ኮይነ መርሓይ መስራ ኮይነ ይሰርሕ ነረ ትማሊ ዘጠማ ዚ ኤርፖርት እዩ እቲ መሰይቲ ዝበፅሐና ንሕና ከምሱ ትፈልጦ ዕቁባይና ተዳሊና ፀኒዕና ኣይዘመትናየን ግን ሰባት ኣዘጋጅም እዮም መሪፆም እዮም ንክዱ ግብና ገይር ማለት እዩ ብዙሕ መሰይቲ በፅሕና ማለት እዩ
ንስኻ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኣባል ኮይንካ ዓቃብ ሰላም ኢኻ ኣበይ ነይርኹም እንታይ ኢሎምኹም ናበይ ክወስድኹም እዮም ገሊኦም
እዎ ሕጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዲና ነና ናብ ኢትዮጵያም ክወስድና ነሩ እና ብዙሕ ሽግር ኢና ሓሊፍና ግንታኹ ረድ ብብሄርና ተጋርቡ ምኳና ጥራሕ ካብ ዕድክና ፈቲሖም እናተሓለና ኢና ፀኒሕና እዚ መዓልቲ ካብ በፅሐ እምበር ኩሉና እናተሓለና ኢና ፀኒሕና ጨኒቑና ስለ ዝነበረ እዩ ኣጋጣሚ ግን እዛ ዓዲ እዚኣ ተጠቂምና ዕቁባኸን ሓቲትና ሓቲና ነርና እዚኣ እውን ዝወቕዐና ሰብ መዲቦም ቦታታትን እዮም ዓጂቦም ካብ ኤርፖርት እትዮምና ማለት እዩ ኣብ ወይንችም ንከብሎም ግን ኣይነቱ ንከብሎም ክዳሽ ሒዞም ኣብታ ኤርፖርት እዛ ቪዛ ምስወሰድና ኣይነዚ ዝና ገለ ምስበልና ድሓር ማህተይቲ ንኩሉና ሒዞም እዮም ንእትን 30 ካብ መተኒ 15 ሰብ እዩ ዝተረፉ ካልኦት ሰባት እውን ቦቲ ተማደናግሮም ዝወሰድዎም ዝሓሰይዎም ኣለው ንሕና ግን ተደቢብና ኢና ንዲጥላዓትና ኣቁቡ ሓቲትና ዘለና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብማንነትና እናተብፀረፍና እናተዋረድና ኢና ፀኒሕና ካሊእ ሽም ብና ንጭንታ ና ሕትከናውን ፈቲሕና ኢና ፀኒሕና ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ
ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዓቃብ ሰላም ኣባላት ኮይኑኹም ከመይ ገይሮም እዮም ዕጥቆኹም ክወስድኹ
ዓቲ ኣብናይና ኣብ ስተር እዩ ነይሩ ኦረዲ ዝቀልና ኢና ንነብር ነርና ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸደ እውን ኣሲሮም እዮም ዘለዉ ገንዘቦም ኣይዝሃቦምን ኣሲሮም ማበይቶም ዘለዉ ዘይፍለጥ ሰባት እውን ኣለዉ ሓደ ሰላም ኣስከባሪ ካብ ትግራይ ከይዱ ንዓዱ ዝኸደ የለን ኣብ ካሊእ ቦታታብ ጨታትዮት እዮም ኣሲሮም ዘለዉ መጀመርያ ቡርከ ዝበሃል ቦታ እዮም ተጠራቂሞም ነይሮም ኣኪቦም ግን ሕጂ ክልከምን ኣይሰርሕን 3-4 ወርሒ ይኸውን ማለት እዩ ምንም ድሃይ ኣይንረክም ዘለና ኣብ ኣብዪ ዝነበረ እውን ብምልኦም ብዕድል ዙ ከምዝበይና ንፈልጥ ኢና
ክንደይኹም ከበዝሕኹም
ንሕና 15 ኢና ዘለና ማለት ሕጂ ካብቲ ኤርፖርት ኣብ ሕባብ ካብቲ ናይ መጀመርያ ሳር ብከላትን እዮም ሓደ ሻምዕ ሒዞም የመፅ ዋዕጢቑ ማለት እዩ ንሓር ግን ناوستن تا اوت دیگه کس مالی کنم مطمئن تو نحنا از دست میل ناب ابروتران عینوس این نه نحنا حدت هم از عین وسیت کم نابی کن تو این نفر این سبب از جاین آن عوان حتی لاین نبوده
زود حق قبول آت ولرا
بحالی خالص سواد دو سواد
قدم تقرالي تهوحات زنبارتن بتروتا مستسمع بتت نستوم أخبار تسلام مدبي بمدلاو تسرح كم زنبارتن زقالسات بالرأي تعدسة ناب ايربورت مسعاتو بحندبت والتادراتي كيبيا بصفيعتن لقيسيتن موقع كم زي جمارو تزهرب
عزي متأسنا
ኢትዮጵያውያን ናብ ደቡብ ሱዳን ከመጽ ካለው ንስራሐት ሐላዋ ሰላም ህብራት መንግስታት የማጽዮም ይበል ደቀ ሐንተ ሀገሪዮም መንግስቶም ናብ ሀገሮም ከመልሶም ደልዩ ተወለድ ትግራይ ግን ከመለሱ አይደለዩ ይበል አሰባ ቢሉ
came to the airport, they're fighting each other. Those government fish that are getting in here. Those, they have surrendered to UNHCR. Some of them, around 15 number, they have surrendered to UNHCR and the protections, and some of them, they left to Addis Ababa.
نعم معروفون فرتمس يوم. نعم نحد حدام كواقع جميرام. نعم من قستيزو خونو سبات نتوم تقارو أطيعموا. እዚ ምስኮነ 15 ሰባት ሐለዋ ክግበረሎም ለናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ኢዶም ሂቦም ዝተረፉ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጉዕዞም ቀፂሎም እዮም ዝበሉ። 13,000 ኢትዮጵያውያን ኣኽበርቲ ሰላም ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዛኣታት ደቡብ ሱዳን ከም ዝርከቡ ብምግላፅ 700 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣይደል ይብሉ። 15 ወይ 17 ጥራሕ ደ ይኮኑን እዮም ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ከምዚ ክብሉ ይመልሱ።
No, the one who came from the airport, that day they have 15 in number. But the population, the one in camp, they are 700. They don't wish to go back. They say we want to stay here. Because there is no protection in Addis, they will repeat their claiming.
Aikonan, Marafa Neferti, Ayn Khayyidin, Ilam Zitamalasu, Asad Hamushte Iyam. ክምለሱ ዘይደሉ ጠቕላላ በዝሖም ግን 700 እዮም። ክምለሱ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። ኣብዚ ክተርፉ እዮም ዝደልዩ። ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓለዋ ኣይግበረልናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዮም ኢሎም። ተወለድቲ ትግራይ ወታደራት ኣይንምለስን ኢሎም ህድማ ምስ ጀመሩ ካልኦት ወታደራት ክወቕዕዎም ከምዚ ጀመሩን ሰራሕተኛታት ፀጥታ ናይቲ መዕረፎ ነፈርቲ ኣብ ማእኸል ኣትዮም ከምዚ ገላገልዎምን ይገልፁ።
Yes, yes, we suffered them and we protect them. This is why the UNHCR came and collect those who are surrendered. We suffered them, protect them, until UN collect them and take them to the camp. They are now in UNHCR hands.
ሓቂ እዩ ኣብ ማእኸል ኣቲና ፈላለዩናዮም ኢና። ኣብ ማእኸል UNHCR መፅኦም ወሲዶሞ ተኸላኺልናዮም ኢና። ኣኪምና ድማ ናብ ናይ UNHCR መዕረፊ ወሲድናዮም። ሕዚ ኣብ ኢድ UNHCR እዮም ዘለዉ እዮም ዝበሉ። ናይ ኢትዮጵያ ሓልታት ምክልኻል ብዛዕባ እዞም ኣብ ደቡብ ሱዳን ተሪፎም ዘለዉ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም መግለፂ ይህብሎ። ኣብ ጁባ ተመዲቦም ካብ ዝነበሩ ፃኒሒቶም ወዲኦም ካልእ ናይ ሰላም ሓይሊ ኣብ ምቕያር ካብ መንጎ ዝነበሩ 15 ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ናይቲ ጁንታ ተላኣኽቲ ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ብምባሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ህውከት ንምፍጣር ፈቲኖም ኢሎም ኣለዉ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ዋና ዳይረክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ኣብ ፌስቡክ ገጽ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝወፀ ዜና። እዞም ናይቲ ጁንታ ዕሱባት ኢሉ ዝፀውዖም ፅቡቅ ሽም ሰራዊትን ሃገርን ንምፅላም ኣብ ሕብራት መንግስታት ዝሰርሑ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ UNHCR ናይ ሚድያ ሽፋን ክረኽቡ ብምምችቻው እቲ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምዖ ከም ዝተፈተነን በዚ እውን UNHCR ንማሕበረሰብ ዓለም ዘቃልሖ ሪፖርት ምዃኑ ብምግላፅ ይቕሬታ ክሓትት ከም ዝግባእ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ገሊፆም። እዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ንኻልኦት ትግርኛ ተዛረብቲ ዘይውክል ዘሕፍር ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባር ፈፂሞም ኣለዉ ኢሎም ብምውሳኽ እቶም ጀነራል። ደቡብ ሱዳን ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ስልኪ ደዊልና ብዛዕባ እቶም ወታደራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ UNHCR ዘቕረቦ ክስን ምላሽ ሓቲትና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ UNHCR ናይ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ኣዮን ማክዶናልድ ዝለኣኸዎ ፅሑፍ ከምዚ ይብል። ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝነበሮም ንእሽተይ ቁፅሪ ዘለዎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣኽበርቲ ሰላም ወታደራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዕቁባ ምሕታቶም UNHCR ይፈልጥ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ሓለዋ ናይ ምሃብ ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ይድግፍ። ዓለም ለኸ ሓለዋ ዘድልዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ድሕነታ ኣብ ዝተሓለወት ሃገር ዕቁባ ምሕታት ክከኣል ከም ዘለዎ UNHCR የስምረሉ ይብል እቲ ደብዳበ። ብዛዕባ መልሲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ድማ እዞም ካብ ዘይተረጋገፁ ፀብፃባት ሚድያ ንምፍላጥ ክኢልና ኣለና ይብል ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ UNHCR ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ኣዮን ማክዶናልድ ዝለኣኸኦ ፅሑፍ። ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ንቕሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። ነመስግነካ ገብረ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋት ናፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽበኩም። መንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብየ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።